Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám dobré odpoledne z Kávy o čtvrté. Naším dnešním tématem bude obnova a znovu zrození historické chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Připomenu, že v březnu roku 2014 došlo k rozsáhlému požáru útulny Libušín, národní kulturní památky, která je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Prakticky bezprostředně poté byla spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín. Významně jste přispěli také vy, posluchači Českého rozhlasu. A už tento čtvrtek, tedy zítra ve 12 hodin, se uskuteční slavnostní otevření rekonstruovaného Libušína. Nejprve bude sloužit jako muzejní objekt. Jak náročná byla jeho obnova, jak teď vlastně Libušín vypadá, o tom všem budeme mluvit v dnešní kávě o čtvrté na dvojce. Máte-li i vy, posluchači, dotazy, napište je třeba hned teď na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Přeji dobré odpoledne. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Chata Libušín na Pustevnách v Beskydech, postavená podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, byla slavnostně otevřená roku 1899. Od roku 1995 je národní kulturní památkou. Spolu s vedlejší Maměnkou, navrženou rovněž Jurkovičem, patří mezi takzvané útulny. Libušín jako restaurace, Maměnka jako hotel. Před 6 lety v noci na 3. března 2014 zničil Libušín rozsáhlý požár. Naším hostem je teď na dvojce generální ředitel Národního muzea v přírodě, které Libušín spravuje, pan Jindřich Ondruš. Přeji vám dobré odpoledne do zlínského studia Českého rozhlasu.
Krásné dobré odpoledne přeji všem posluchačům Českého rozhlasu a krásné dobré odpoledne i vám.
Jsem rád, že máte takový optimistický hlas i výraz, aby taky ne den před znovu otevřením Libušína. Přesto, pane generální řediteli, aniž bych chtěl vás uvrhnout do nějaké smutnější nálady, vybavíte si vaše bezprostřední pocity z oné noci na počátku března 2014?
No, vybavím si je i bez toho, aby se uvrhl do nějaké negativní nálady. Ale když si vzpomenu, když jsme v noci, protože já jsem tam přijel někdy zhruba o 2:30 a už vlastně po cestě nahoru bylo vidět, jak tam šlehejí plameny a už byla propadlá vlastně věž dovnitř. A když jsme teda vystoupili, kolem chodili hasiči a všude šlehali plameny a teprve v jedné části hasiči museli odsekávat šindely, aby vůbec mohli uhasit plameny pod nimi. Tak to musím říct, že to byly pocity takové zkázy, zmaru, beznaděje. Ale z druhé strany, my jsme tam strávili vlastně celou noc, někdy po 5. hodině jsme si udělali takovou první operativní schůzku, protože mezi tím jsem tam svolal všechny kolegy, co tam ještě nebyli. Jeden třeba čerstvě nastupoval ten den do muzea, tak když jsme ho v noci volali, tak to bral jako povedenou taškařici, že si z něho možná střílíme. Ale pak jsme se tam všichni sjeli a když jsme tak někdy po 5. hodině dělali takovou poradu, tak jsme si říkali, no safra, tak to s tím musíme něco dělat. Rozjeli jsme se zpátky, ráno jsme se sešli někdy o 8:30 a tam už jsme si naprosto jasně řekli, prostě ten Libušín musíme obnovit. A to je zase to, co teď už teda přejdu od toho negativna, to je zase to, že to byl takový, a to si vzpomínám taky do dneška, takový pocit odhodlání. A prostě jdeme za tím, vlastně pořád jsme si drželi iniciativu a byla to vize, za kterou jsme prostě šli, dá se říct tvrdě šli nebo urputně šli, prostě šli jsme po ní až do dneška.
My jsme byli taky odhodlaní pomoci, tak jak jsme mohli. Připomeňme, že bok po boku stál při obnově Libušína Český rozhlas. 2 měsíce po požáru jsme vysílali takzvaný den pro Pustevny. Souběžně jsme také spustili sbírku na podporu poničeného objektu. Požár porušil především její pravou část, o tom budeme mluvit, v níž se nacházela umělecky nejcennější jídelna. Do chaty Libušín se tehdy s mikrofonem dvojky vypravila kolegyně Světlana Lavičková, která mluvila, pane generální řediteli, s vaším technickým náměstkem, tedy Národního muzea v přírodě, panem Milanem Gezerichem.
Tak, a já ještě teď neodpovím na váš dotaz, ale řeknu souhlasně, naprosto a pochválně, protože v celém tom procesu obnovy Libušína se naprosto skvěle projevily média. Na prvním místě opravdu Český rozhlas, ale hned těsně v závěsu Česká televize a další média. A velmi se ukázalo, jak ty média mají dneska velikou důležitost, třeba i velikou moc, a tady v tomto případě se projevily naprosto kladně.
My to ještě rozvedeme, možná i řečí peněz a čísel, jak konkrétně se ta pomoc projevila v té celkové částce, která byla třeba na obnovu Libušína. Teď s dovolením se tedy přenesme do května roku 2014 a poslechněme si zvukovou pohlednici, ukázku toho dne pro Pustevny, který jsme vysílali tady u nás na dvojce. Slovo má tedy kolegyně Světlana Lavičková. To se podepsal květen roku 2014. Rozhovoru s technickým náměstkem Milanem Gezerichem, rozhovoru Světlany Lavičkové, teď v roce 2020 naslouchal i generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Pane generální řediteli, vaše dnešní pocity jsou jistě o poznání radostnější. Zítra otevíráte.
Ty pocity jsou čirá radost. A já musím možná říct, ta stavba probíhala, celková obnova 6 let, ta stavba probíhala 4 roky a tady ta obnova pro mě už dlouho je takovým, a uvědomuji si to, takovým tím druhem práce, která prostě má smysl. Když se ta krása obnovuje a znovu rodí, tak to je radost. A teď, když se to dokončuje, tak větší. Ale já ještě teda včera, protože včera vlastně my jsme před tím otvíráním jsme udělali takové setkání pro média, aby si to mohli nafotit a už se tak jakoby připravit na to otevření, takže předtím jsme tam poslali úklidovou firmu a vlastně včera jsme to poprvé viděli znovu uklízené, nablízkané, prostě v té podobě hotové. A tak včera jsem si uvědomil takový pocit až povznesení a možná toho, že ten Libušín je možná ještě větší a krásnější věc, než jsem si do té chvíle myslel. A musím ještě k tomu pocitu povznesení přidat pocit vděku, protože to jsme nepostavili jenom my. To je prostě společné dílo. Hodně lidí, hodně institucí. Včera se mě ptali, kolik lidí tam zhruba prošlo a my vydáváme knihu o obnově Libušína a tam do jedné kapitoly jsme dali jména všech lidí, kteří tam jenom pracovali. A jich je více než 220. Všichni jsou tam teda, je tam na ně upomínka a prostě bylo to společné dílo nejenom těch lidí, kteří tam pracovali, ale těch, co to připravovali, co pracovali v týmech, kteří vůbec jako rozhodovali o těch důležitých věcech, jak tu obnovu děláme, kterým směrem půjdeme, instituce, které to podpořily, prostě obrovská role Ministerstva kultury, bez nich bychom to vůbec nemohli udělat, ale i obrovská role krajů, měst, obcí, jednotlivců, lidí. Prostě fakt je to společné dílo.
No a jak trnitá to byla cesta, jak snadné, těžké bylo obnovit Libušín, o tom dál budeme mluvit v dnešní Kávě o čtvrté na dvojce. V Kávě o čtvrté na dvojce mluvíme o obnově a znovuzrození historické útulny Libušín na Pustevnách. Naším hostem je ve zlínském studiu generální ředitel Národního muzea v přírodě, které Libušín spravuje, pan Jindřich Ondruš. Pane řediteli, brzy po požáru v roce 2014 padlo rozhodnutí o obnovení stavby v režimu takzvané vědecké rekonstrukce. Dokonce prý vůbec největší vědecké rekonstrukce zničené památky, jak po stránce řemeslné, tak ku příkladu z hlediska výmalby. O co přesně vlastně šlo?
Tak to je. Já musím ještě možná říct dva kroky zpátky, než začnu ty vědecké rekonstrukci. V té předchozí reportáži padlo něco o tom, že to spáleniště bude trpět venku deštěm a vlhkostí a vším ostatním. Tak my jsme hned asi třetí den po požáru si tady toto uvědomili. A začali jsme pracovat na tom, abychom to zakryli a nakonec během dalších několika týdnů tam stála velká železná hala, asi 40 metrů dlouhá a 9 metrů vysoká, která teda ocelová proto, protože tam je velká tíha sněhu, ale také velká síla větru, takže stojí na pilotech, které jsou až 7 metrů do země a tím pádem jsme to spáleniště zabezpečili, protože byť to bylo spáleniště, tak stále to obsahovalo spoustu informací, které prostě byly v tom materiálu uložené a bylo by škoda, aby to dál degradoval. Tak to byl zase jeden z prvních kroků a další krok, který k tomu předcházel, tak jsme si sestavili tým jednak z odborníků našeho muzea, z Metodického centra pro muzea v přírodě, z Národního památkového ústavu, z památkářů Zlínského kraje, ze stavebního úřadu, hasičů a dalších, z architektů, které jsme si najali na takové ty prvotní průzkumy, tam takovou tu předprojektovou dokumentaci. A tento tým se začal scházet a začali jsme úplně od začátku takové ty filozofické otázky, jako co z toho chceme udělat, k čemu to bude dále sloužit, jakým postupem to uděláme, ke kterému datu se třeba vrátíme. A tam vlastně přišla ta myšlenka, musím říct, že vlastně na prvním, možná druhém sezení, prostě musíme to obnovit a musíme to obnovit. Je to národní kulturní památka, tak to musíme obnovit co nejvěrněji, tak jsme zvolili metodu vědecké rekonstrukce. Já když se pokusím to přiblížit, tak když si řekneme, že rekonstrukce je úsilí o věrnou kopii originálu, tak vědecká rekonstrukce má ještě další stupeň, protože předchází opravdu hloubkový průzkum všech podkladů a všeho, co kolem toho známe, abychom tu věrnou kopii opravdu udělali věrně a abychom ji pokud možno, nebo řekněme v maximální míře, udělali těmi technologiemi a postupy, kterými byla vytvářena v těch letech 1898 až 9, tak abychom se těmto postupům a technologiím maximálně přiblížili. My jsme skutečně věnovali velký čas studiu všech dostupných materiálů a stanovili jsme si, a skutečně jsme to dodržovali, že ještě v průběhu té obnovy, když někdo zjistil nějakou novou skutečnost, třeba se objevila nová fotografie, nebo třeba nějaký nový artefakt, nebo informace uložená v novém nebo ve zkoumaném artefaktu, tak jsme ten postup ještě tomu přizpůsobili. A ještě i v té projektové dokumentaci jsme měli přímo předepsáno, že některé věci až na místě samém se budou ještě dalším stupněm dokumentace dopřesňovat a dodělávat. Takže po celou dobu té rekonstrukce jsme prakticky každému detailu, musím podtrhnout, téměř každému detailu věnovali velikou pozornost, aby jsme o něm se dozvěděli co nejvíc a aby jsme opravdu ty práce provedli co nejvěrněji.
Bylo těch potřebných a relevantních informací k té věrné rekonstrukci dostatek, málo nebo třeba až přes příliš hodně?
Zpočátku se zdálo, že je jich vlastně velký dostatek, protože hned první dny, musím říct, nás pustili do Slovenského národného archivu, měli jsme celou škálu publikací, celou škálu fotografií, tak se zdálo, že vlastně těch podkladů je dost. Ale když jsme s tím začali pracovat, tak jsme si uvědomili, že ty podklady, ještě jsme měli podklady z těch minulých oprav, protože Libušín už prošel několikrát rekonstrukcemi, opravami, úpravami, takže byly podklady i z tohoto. Ale uvědomili jsme si, že to všechno jsou doklady a dokumentace vlastně k opravám, rekonstrukcím, ne vlastně k tomu, ke stavbě nové budovy.
Ano.
Takže v mnoha směrech nakonec a třeba i v těch podkladech nebylo, včera tam padlo, vlastně vůbec jsme nevěděli, jak to vypadá zezadu. Jo, vůbec třeba jsme dokonce objevili znovu, že tam je kamenná klenba pod tím, o které se vlastně už nevědělo, protože byla po desítky let byla zakrytá. O některých věcech se vůbec nevědělo, objevovaly se až v průběhu té obnovy. Některé věci prostě nebyly dostupné a některé věci se musely dotvářet až průzkumem, takže nakonec vlastně skoro nejpodstatnější, třeba pro barvy úplně nejpodstatnější, byl průzkum toho, co zůstalo na spáleništi, nebo co jsme měli my z minulých oprav přenesené do depozitářů, nebo dokonce v některých detailech se šli tvůrci projektové dokumentace třeba inspirovat na jiné stavby, které Jurkovič dělal, aby našli analogie, aby jim to pomohlo v tom, jak to teda myslel a jaká byla ta jeho filozofie. Takže ty podklady, jak se nám zdálo zpočátku dobrý, pak se zdálo, že jich vlastně málo a nakonec tady tou prací, vlastně velikou prací projektantů prostě, to projektantů a restaurátorů, protože náš restaurátor, ten třeba šel do každé škvíry, každé lišty, prostě všechno posoudil, všechny vrstvy nátěru, maleb prostě, tak nakonec těch podkladů bylo dostatek k tomu, aby jsme tu vědeckou rekonstrukci dokončili.
Vy jste se zmiňoval o fotografiích. V té souvislosti mě zajímá, tak když se narazilo na nějakou opravdu starší fotografii, tak jak jste řešili tu barevnost? Předpokládám, že ta fotka nebyla v barvách, ale černobílá.
Ona ta barevnost jednak se dochovalo v části dokumentace barevnost od Jurkoviče, ale musím potrhnout jenom z části. Pak se dochovaly třeba dokumenty díla třeba historika Františka Žákavce, který tu barevnost velmi podrobně popisuje. Pak teda je pravda, to mě samotného překvapilo, že některé fotografie i vlastně z doby před téměř 100 lety, tak už se takzvaně kolorovaly, takže i to byla určitá informace. Nicméně nakonec vlastně nejpodstatnější byl skutečně ten hloubkový průzkum a průzkum teda, jak říkám, na místě a protože v průběhu těch oprav některé prvky byly posouzené tak, že teda už nebudou sloužit na Libušíně, ale byly v našem depozitáři a i v těchto prvcích prostě ty informace byly, takové ty nátěry z druhé strany, jak zatekly a podobně, tak jsme se skutečně dostali k těm původním, úplně původním barvám z toho roku 1899 a všichni odborníci, kteří to viděli, nám potvrdili, že tyto průzkumy skutečně nalezli ty původní barvy. A dokonce jsme se i vrátili k barvám olejovým, které původně užíval Jurkovič, které se dneska už třeba používají méně, ale které, jak doufáme, také budou znamenat větší trvanlivost těch nátěrů.
A dnes, když se podíváte na Libušín, můžete říct, že víc hýří barvami než před požárem, že třeba víc odpovídá tomu původnímu návrhu z přelomu století? Nebo naopak?
Mně připadá daleko hezčí, než byl před požárem. To je možná ještě, když mluvíme o té vědecké rekonstrukci, tak já to beru tak, jako stala se tragédie. Je dobrý postup v lepším případě, když se tragédie po velkém úsilí překlopí do dobrého výsledku. A tady si myslím, že jsme teda jednak udělali vědeckou rekonstrukci a takový určitý bonus toho je, že jsme vlastně odstranili ty následky některých třeba i nedobrých zásahů v těch minulých opravách. Teď nechci ty opravy vůbec jakoby kritizovat a něco, ale některé věci se staly trošičku třeba jinak, tak to jsme odstranili. A v některých věcech tím, že jsme pracovali úplně znovu, tak jsme se mohli vrátit k tomu pojetí barevnosti 1899, skladby z toho roku 1925, takže to beru takový trošku bonus té obnovy a další, to už je otázka, jestli je bonus, možná se potom budeme bavit o tom zabezpečení, tak jsme to ještě trošku upravili z hlediska technologie.
Na to se ptají i naši posluchači. Za tak. Chvíli se k prvním e-mailovým dotazům dostaneme. Posloucháte Kávu o čtvrté, dnes na téma obnova Katy Libuší. Na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v Kávě o čtvrté si prohlížíme kulturní, národní kulturní památku chatu Libušín, která bude zítra znovu otevřena. To vše s panem generálním ředitelem Národního muzea v přírodě Jindřichem Ondrušem. Na vlnách rozhlasu popisujeme historickou památku, nicméně je to složitý úkol, nicméně, pane Ondruši, vy o tom hovoříte tak barvitě, že jako kdybychom ji viděli před očima, pokud naši posluchači chtějí mít ten dojem úplně dokonalý, tak se mohou podívat na webové stránky. Prakticky stačí zadat obnova Libušína, jak jste naznačil, byl novinářský den na internetu, je opravdu řada fotografií. A pak, co jednoduššího, není nic jednoduššího, než se k vám přijet podívat, už brzy to bude možné.
Přesně tak.
Napsala nám paní posluchačka Zuzana na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Dobrý den, je to úžasné, co se podařilo s Libušínem, ale chci se zamyslet i nad prací hasičů. Při požáru je jejich práce zachraňující, ale i podle mého, píše Zuzana, devastující. Jsou školení tak, aby zachránili Libušín kulturní památku a uškodili co nejméně. Dovedu si představit, co dokážou trysky vody u dřevěné stavby. Zároveň vám Zuzana moc a moc děkuje za odbornou záchrannou práci.
Tak to díky za to poděkování. Tady k tomu musím říct, že Libušín měl tu nevýhodu, že stojí na pustevnách. Samozřejmě výhodu z pohledu požáru, nevýhodu, protože hasičské jednotky jeli z Rožnova a z Bečev. A ono je to určitá vzdálenost, takže za tu dobu ten oheň se skutečně masivně rozšířil a ty škody byly obrovské. Když si řekneme úplně obecně, tak když něco hoří a pak to zalejete vodou, tak to nemusí mít jenom všechna pozitiva, ale je to nutné. A ta práce hasičů musím tady pochválit velmi a i z konkrétních důvodů. Vedle Libušína zhruba 15-18 metrů stojí Maměnka, neméně krásná útulna, kterou jednu z prvních úkonů, co hasiči dělali, tak hasili střechu té Maměnky, protože při tom obrovském žáru střecha Maměnky je taktéž šindelová, takže kdyby přijeli možná jenom o pár minut později, tak možná se vznítila i Maměnka, takže tu úplně naprosto zachránili a v tom masivním prostě požáru Libušína tím uhašením prostě zachránili, co se dalo, a já už jsem v tom vstupu několikrát říkal, v tom spáleništi byly informace. Takže oni skutečně zachránili ty informace. A zrovna tyto dva body pro tu památku, teď to beru jenom čistě z té památkové stránky, protože já říkám, práce hasičů je strašně důležitá, chválím, kudy chodím, vždycky jsem k ním měl dobrý vztah i třeba při práci na obci a tak dále. A když to vemu z toho památkového hlediska, tak prostě zachránili další památku a z té památky, která tím požárem byla zasažena, tak zachránili naprosté maximum.
Já dodám, že požár Libušína měla zavinit chybná oprava komína, obžalovaného kominíka. Soud nepravomocně osvobodil. Jak je, pane generální řediteli, teď zajištěná požární bezpečnost? Slyšel jsem, že by se nově mělo hasit plynem.
Ta bezpečnost je zajištěna diametrálně odlišně na úplně neskonale jiné úrovni. Máme tam hasicí systém, který pracuje na principu samozhášecího systému. Ty systémy jsou tam dokonce tři. Jídelna, která je taková nejhodnotější, nejkrásnější část toho Libušína, tak ta jídelna se předpokládá, že by se hasila plynem. Je tam velká strojovna, kde je 12 velkých plynových lahví a v případě požáru by se ten plyn napustil do té jídelny, případnému ohni by odebral kyslík a tím by ho uhasil. Mm-hmm. Zbývající část je hašená vodou a ještě se to dělí na dvě části, protože vevnitř je voda přímo už v trubkách, připravená prostě, když by tam někde praskla ten sprinkler nebo ta patrona, tak začne hasit. A pak je tam ještě suchovod, do kterého se napustí voda až při prvním signálu a ten je rozvedený po střechách a stěnách. Takže když by k nějakému požáru došlo, tak se začnou skrápět i střechy, i venkovní stěny. A možná se i vrátím k tomu, jako tím, že se to zalije a bude to devastující, tak ano. Výhoda toho samozášecího systému je, že on hasí pouze tam, kde ten požár vznikl. Tam, kde prostě tím teplem a kouřem dostal systém signál, tady hoří, tak tady hašme, tady napůjme vodu, tak hasí pouze tam. A ten plynový systém je z tohoto pohledu vlastně nejméně devastující, protože ten skutečně napustí prostor plynem, ten plyn by tam měl udržet po nějakou stanovenou dobu a tím odebrat případnému ohni kyslík, uhasit ho a vlastně nezanechávat žádné škody. Musím jenom říct, že tady ta kombinace, která v naší republice, pokud vím, tak jak je Libušína, ta vědecká rekonstrukce unikát, tak ta kombinace je dneska unikát i u nás v České republice. Na druhou stranu samozřejmě tam byla poměrně vysoká cena tohoto systému a budou také velké nároky na jeho budoucí údržbu, revize, opravy, třeba výměnu těch plynových hlaví a podobně.
Ty bezpečnostní prvky, o kterých jste mluvil, uvnitř, venku, nenarušily nějakým způsobem tu krásnou, podařenou rekonstrukci Libušína? Jednoduše laicky řečeno, zpozorují je ti, kdo se třeba soustředí na strop, uvidí je někde?
To je možná důvod, proč jsme užili ten plynový systém, protože prapůvodně jsme si řekli a posuzovali jsme několik systémů. Třeba k nám přijela firma, která nám nabízela systémy pro hašení datových center a prostě posuzovali jsme jich několik. Nakonec jsme z toho usoudili, že nejlepší bude ten vodní systém. Nicméně v jídelně Libušína je asi 50 kazet na stropě, z nich 5 je takových jako přes celou šířku toho Libušína a podle současných předpisů by z každé kazety musel čouhat ventil toho samozášecího systému a tady tento les ventilů, byť se dneska dělají takové třeba trošku přizpůsobené těm památkám, tak tento les ventilů, ten by to skutečně znehodnotil. Proto jsme hledali ještě dál jiný systém, našli jsme ten plynový a ten spočívá v tom, že v celém tom stropě jsou zabudované asi 4 ventily, které jako pozorovatel, který o nich ví a hledá je, tak je najde, ale běžný návštěvník při normálním pohledu tak si jich nemá šanci všimnout.
Něco jako...
Takže tyhle ty ventily to nenarušují a dělali jsme ten systém, je složitější, je dražší, na druhou stranu potom je třeba méně škodlivý, ale chtěli jsme skutečně zachovat ten vzhled a tu krásu té jídelny.
A podařilo se. Ptát se generálního ředitele Národního muzea v přírodě Jindřicha Ondruše k Libušínu můžete i vy pomocí našeho telefonního čísla 22 155 25 25 už za chvíli v KVO čtvrté. No a přátelé, jaký den se narodí zítra? 30. červenec pro Libušín, to bude znamenat jediné, že se opět otevře veřejnosti. Mluvíme o tom v KVO čtvrté s generálním ředitelem Národního muzea v přírodě, které Libušín spravuje, Jindřichem Ondrušem. A teď jste ve vysílání i vy. Zdravíme vás. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne a mám strašnou radost. Jsem Čermáková z Mostu. A byla jsem strašně smutná, když jsem poslouchala tu relaci, kde jste o tom požáru hovořili a bylo mi to strašně líto, protože jak víte, tak v Mostě máme skoro všechno zbořené, historické. A já jsem vám chtěla nabídnout takovou záležitost, prosím vás pěkně, panu generálnímu řediteli, že bych vám ráda vyhotovila, já jsem jakoby amatérská výtvarnice a ráda bych vám nakreslila nějaký krásný grafický list přímo té vaší krásné stavby, tak jsem vám to chtěla nabídnout, že kdybyste mi poskytli nějaký přímo nejhezčí pohled, který vlastně na tu chatu je, tak jsem vám ji chtěla vlastně jakoby vyhotovit a potom poslat nějakým způsobem.
Pane řediteli.
Dobré odpoledne, paní Čermáková. Když napíšete na naší mailovou adresu své údaje a tady toto, co jste mi teď řekla, tak se s vámi spojíme a můžeme spolupracovat.
Tak moc děkuju, takže já vlastně tady píšu teďka rozhlasu maily, které jsem nečekala, že se dovolám. Mám hroznou radost, že jsem se právě dovolala. Takže tam vlastně budete mít údaje na mě. Že se teda připomenu, že jsme spolu hovořili.
Ano, hezké odpoledne přeju.
Zdravíme vás do Mostu, paní Čermáková, děkujeme. Když jsme u té posluchačské sounáležitosti a pomoci, tak teď by se to asi hodilo nejvíc. Valašský muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm byla, jak jsem říkal v úvodu, bezprostředně po požáru spuštěna sbírka na obnovu Libušína. Sbírka skončila po 3 letech. Celkem bylo vybráno, když tak mě, pane řediteli, opravte, téměř 10 milionů korun. Finanční dar nadačního fondu Českého rozhlasu činil téměř 3 miliony korun. Tak to je opravdu obdivuhodná pomoc.
Tady musím možná trošičku přece jenom opravit. Jenom možná ještě přidám, že ta sbírka byla vyhlášená hned druhý den díky obrovské vstřícnosti Zlínského krajského úřadu. A ta částka, kterou jsme vybrali přímo od dárců, tak byla necelých 10 milionů. A částka, která přišla z těch dárcovských SMS-ek od Českého rozhlasu, tak byla necelý milion. Takže celkově ta sbírka byla 10,9 milionů. A tahle ta sbírka byla vyhodnocená za rok 2018 jako největší, nejúspěšnější sbírka na obnovu památek v České republice. Existuje společnost, která se zabývá podporou obnovy památek. Ta podpora spočívá i v tom, že zveřejňuje a popularizuje donátory a sbírky, takže tato společnost nás ohodnotila jako nejúspěšnější sbírku. A já všem dárcům moc a moc děkuji.
To říká generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. I vy můžete volat své dotazy nebo připomínky, anebo třeba jenom Libušínu popřát, ať se mu daří v těch následujících letech v té nové kráse, prostřednictvím telefonního čísla 22 155 25 25. Zavolejte k nám na dvojku. Posloucháte Kávu o čtvrté. Slavnostní otevření rekonstruované chaty Libušín se uskuteční zítra, tedy 30. července ve 12 hodin. Jak to bude vypadat, o tom si pochopitelně budeme dál povídat s panem ředitelem Jindřichem Ondrušem. Teď ale zdravíme dalšího volajícího, který vstupuje k nám sem do Kávy o čtvrté s dotazem, připomínkou, přáním. Kdo ví, dobrý den.
Dobré odpoledne. Tady občanka, která já teď nevím, jestli mám hovořit spisovně nebo po valašsky, spoza kopce. Prosím pěkně, volám z městečka Karolínky, což možná není ani tolik důležité, ale proč to říkám? Že se tam, a teď to zkusím v našem nářeči, pane generální, či pane moderátore, promiňte, že se tam zítra chystáme, těšíme se, jak kdyby jsme tam nikdy nebyli. A věřte nám, to je úžas, úžas, úžas. Já vím, že máme spoustu úžasných památek, ale tož na tom našem vážku, ty postelny, pane generál, to je nádhera, ani nevíte, jak se tam zítra těšíme, a i kdyby pršelo, ale nebude.
Nebude.
Tož vás všecky vícu v tom valašském hicu. Děkuji vám.
Tož já zdravím do Karolinky, hodně vás zdravím, naprosto s váma souhlasím a musím možná ještě přidat, skvělé na tom je, že Libušín má budoucnost. Je to krásná památka, ale prostě zase tam budou chodit lidi, zase se tam nají, můžou se tam napít, odpočinout, setkat s přáteli, oslavit a odnést si tam skvělé zážitky. A když mluvíte o tom, že jsou za kopcem a z jedné části Valašska, tak jsem si také uvědomil, že Libušín se stál jedním ze symbolů Valašska, jedním ze symbolů Beskyd a jedním ze symbolů Valašska.
No, tak to bylo krásné vyznání, vlastně i oboustranné. Pane řediteli, co tedy čeká na návštěvníky, kteří k vám od zítřka začnou chodit?
Tak my zítra bude slavnostní otevření v těch 12 hodin. Provedeme, protože máme tam pozvaných spoustu hostů, těm hostům to chceme ukázat. Celé to slavnostní otevření chceme pojmout tak, že to je prostě pozvánka pro lidi k prohlédnutí si obnovené památky. Takže prvně tam pozvané hosty provedeme a od zhruba od 2 hodin budou komentované prohlídky pro návštěvníky. Možná se na všechny nedostane, to je otázka, ale ty komentované prohlídky budou trvat minimálně měsíc, to znamená po celý srpen. budou zase zdarma po celý měsíc, budou tam 3 průvodkyně, máme připravený variantní režim, protože úplně nevíme, jak to bude probíhat, tak máme prohlídku na 15 minut, prohlídku na 25 minut, uvidíme, co bude, jakou bude odezvy, jak to uspůsobíme, jsme na to připraveni, bude to každý den mimo pondělí. A bereme to tak, že zdarma je to takové a jednak možnost se na to podívat ještě ve chvíli, kdy to nefunguje jako restaurace. A je to takové i určité poděkování veřejnosti za to, že se o to zajímala a za ty dary, které dali třeba do sbírky.
A původní restaurace začne v Libušíně fungovat, když jste mluvil o tom srpnu po prázdninách?
Je to musím vysvětlit
troufalý
tak.
Výhled?
My jsme si dělali výběrové řízení, začali jsme včas, ale po určitých komplikacích jsme museli dělat dokonce 3 kola. Ze 3. kola vzešel vítěz, který nejlépe splnil všechny podmínky, které bylo potřeba splnit. S tímto vítězem jsme v pondělí odpoledne uzavřeli smlouvu a když jsme s ním mluvili, tak předběžně, protože samozřejmě každý provozovatel tam potřebuje si najmout lidi, musí si tam udělat svůj styl, určité dovybavení, ten pronajímatel bude provozovat Libušín jako restauraci a vedle stojící maměnku jako útulno, čili jako hotel o 11 pokojích, takže musí si ty věci všechny zařídit tak, aby to dobře fungovalo, potřebuje na to určitý čas a my jsme se proto domluvili, že po ten čas, kdy si to bude připravovat, tak my budeme dělat prohlídky a předpokládáme, že v průběhu měsíce září už tam bude, a nevím teď opravdu přesně, který den to začne, takový řekněme zkušební provoz a plný provoz restaurace začne nejpozději 1. října.
Tak my se moc těšíme a s dovolením se za vámi s mikrofonem Dvojky vypravíme.
No budete vítanými hosty.
Naším hostem v dnešní Kávě o čtvrté byl generální ředitel Národního muzea v přírodě, pod které Libušín spadá, pan Jindřich Ondruš. Já vám moc děkuji za účast v vysílání Kávy o čtvrté. Zdravím vás do zlínského studia a ať zítra všechno dobře dopadne.
Bylo mi potěšením a přeji krásné odpoledne všem posluchačům. I vám.